gaurko eguneko elkarrizketa bereixe izanen da, bikoitza izanen delako, ez dugu gonbidatu bakar bat izanen, zeurrabidan bi gonbidatu izanen ditugu. Matixa Oteiza eta Itxaso Alkalde Lesakarrak hurbilu zaizkigu zeurrabidera, bigira proiektuaren sortzaileak zarete, eta bueno, nien naiz gehiago luztatuko, zuheri emanen dizuet hitza, atxaldeon neskak.
Atxaldeon,
zer nomza biltzate.
Sagitzongi, minio hasieran pixko bat urduri. Zurekin gaude eroso, minioaren gara gerotak egin lasaitzen, minio hasieran pixko bat urduri.
Ederki. Bueno, lehenbiziko eta behin zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet, entzulek izan dezaten zuen berri.
Hasiko naiz ni, Matixa. bueno, ni Itxaso naiz, lesakan bizien neska bat. Ofizioz, bueno, argazkilaria naiz. Eta bueno, ofizioz ere nik uste nahiko kuriosa eta saltxera eta pixkot pues, natura gustatzen zait, gustatzen zait animaliak eta pixkot lagunakin egotea. Ez denak erraten dugu nahiko antzekoa, baina bueno, hori xa. Aber, Mati, zure txanda?
Bueno, ni Matixa naiz, eta gehiaren errandezun deskribapenakin igual nire sartean ez pixko dor. Nire lana berez da ezkontza kantolatzea, baina, bueno, naizenez agiz saltxera nago mila asuntotan sartuta, orden horrez gaina egiten txut pues, komunikazio lanak, diseinu lanak, eta Itxasokin batera, pues, sortu benun bigira proiektua.
Eta orduan pentsatzen dut, bueno, biek sortzailetzat edo baduzuela zuen burua, hori segaletu nahi dizuet, zuek zuen buruari sortzaile etiketa jartzen diozue?
Nik uste du baietz, zentzu hortan betitikan txikitatikan izan gara iz sortzaileak, egia da, hasiera batin beti egiten genula, ez genula planteatzen sortze hortatik egiten genula gure bizitza ez, eta azken gortan bai igual egon dira aldaketa bat hor, eta hartzen gara igual serio goez sortzaile bezala eta pues, gure proiektu propioak eramaten txugu bide hortatik.
Aipatu duzu, txikitatik izan duzuela sormenarekin harremana, igual guain azken etapa honetan ofizio ere bihurtu duzu, zuen sortzailetasun hori. Txikitatik izan duzu harremana, nolakoa izan da zuen bizitzan zehar harreman hori?
Ba, uste dugu harreman hori joan dela bizitzako etapakin baterare pixko bat aldatzen. Txikitan hori bieri justo beti gustatu zantzaigu margotzia, eskulanak, beti ginen saltxa horietan. Gero nera bezarun bertze modu batin ere joan ginen harremantzen sormen mundu horrekin. Eta orain azkenin pixko bat ofizio bezala. Hori, nik uste konpaintu digula bizitzako etapa guztietan eta bakoitzan modu desberdin batin. Nio beti egon da presente eta guain ere inoiz bino presente go dugu.
Eta zuri persona bezala edo pertsonalki zuen bizitzan sortzeak zer erranentzen uten aportatzen dizuela?
Nik uste sormenak beti lagundu digula gure burua gainditzen, erronka berriak jartzen, sentitzen garela gai ez, gauza ezberdinak egiten eta gauza ezberdinak probatzeko. Orduan, nik lokutuko nuke bizkot ausardia puntu batekin eta beti hobetzen edo gauzak probatzeko grin horrekin.
Erranentzen duten igual, zuen bizitzan momentu batzutan sortzea du izan dela irten bide bat zuentzat edo, hola sentitu duzu noizbait?
Bai, dudarik gabe izan da horrela. Gainera horrela izan zen, bueno, igual aurre antzinago kontatuko dugu, mino, bigiran sortze puntu hori izan zen horrela. Irten bide bezala, pixkot pandemia garaian eta bai, gure bizitzako irten bide bat izan zen sormena, mino, dudarik gabe gainera.
Hor nora ezean, lauro gaita marreko usta, esnatu gaitu, espaloi guztien usainak, gure ahotan, txikleen lehen segunduak, ametxen suak, erretzen dizkigu erraiak.
Jake hasi zareten aipatzen, ari horreri tiraka segituko dugu, biek sortu zenuten momentu jakin batean bigira proiektua, hortaz solasteko elkartu gara gaur, Itxaso aipatu duzu, nola izan zen pandemia osteko testu inguru hortan, zehaztuko diguzu gehiago nola izan zen, sorrera momentu hori zegoeratan zineten erabakitzeko bigira sortuko zenutela.
Bai, da pixkat historia kuriosua. Ze duela urte haunizatikan egin du gauzak elkarrekin, sortu du gauzak elkarrekin, baina beti egin dugu modu inkonstiente batin. Eta ba genuen pentsatu bigira izena ta dena duela urte haunitzetikan, ba genekigulako nozbait elkarrekin egingo genuela zerbait, baina ez genekigun ez ze formatan, ez ze momentutan izataltzen kroketak sortzen elkarrekin, osea ez genekigun zertako. Eta pandemian kontestu hontan bakoitza gainela gure itxin, itxita eta fiskot lotuta sentsazio horrekin ezin genuela sortu elkarrekin. Erran genuen, joimara dugu zerbait sortzeko elkarrekin ez dezu egon zure itxin darin erin. Orduan, erabaki genuen, itxaso argazkilaria zen ez tani diseinatzaile grafikoa, pentsatzen genuen ideia bat, betire musikakin lotuta, beti aukeratzen genuen musika edo na, abesti baten esaldi bat. Orduan, elkarrekin ideia kreatiboa sortu, itxaso argazki ateri eta nik diseinatzen genuen. Orduan, hasi ginen elkarrekin, hori egiten fiskote afizio bezala, eta hasi ginen igotzen Instagramera, eta azkenin bukatu genuen, bueno, bigira Instagrama sortzen, eta hori fisko horrei forma ematen.
Eta hori, bueno, pentsatzut, pandemia osteko urte hortan izan zela, guain 2023 urtin gaude, eta pentsatzut bilakera bat izan duzuela urte guzti hauetan zehar, zuen ibilbidea nolakoa izan da?
Ba, ibilbidea batez ere egin dugu gozatzen. Ematik aipatu duen bezala, hasiera hori izan zen gainera helburu zehatzik gabe, pixko bat gure sormen horreri bide bat emateatik, eta bueno, zerbait elkarrekin egiteatik, ez, gozatzeko. Eta beti hori izan denez helburu nagusina, ba, bide hontan ere segitu duguna izan da gozatzen eta disfrutatzen egiten genuen hori. Eta guain gaude, helen pentsatzen ari ginen atengo, joe, pasatu da denbora, ja, pandemian ginenetik, itxin ginenetik, eta pasatu da denbora, bigira sortu zen momentutik, eta guainik badugu proiektu berri baten ilusio berdina, guretza da proiektu berri bat, eta segitzen dugu ilusio berdinakin, eta bide honetan inden bakarra da, haunditxu ilusio hori, eta haunditxu ere proiektua bera, ez?
Pentsatzen dut hori, proiektua bera onditu dela, ilusio ere bai, eta zabaldu ere egin dela, ez? Ez dakit gaur den egunin edo guaintxe ze puntutan zaudeten, ja enkargu bidez edo egiten duzuen lan, nola funtzionatzen duzuen?
Bai hori da, ziren hasi ginen, diseinuak sortzen nahi genitxulako eta gure inspirazio propiotik, baina egontzen puntua diendia zela galdezen, jo, eta enkargatzen baizut ba nire lagun batentzat, edo oparitzeko, eta orduan pentsatu gano, ostra, pues, idea polita da. Orduan horra ziginen poiki-poiki jasotzen eskariak eta joan da pixkot forma ere aldatzen, ez? Hasieran ziginen bakarrik laminakin, gaur egun egiten txugure bai kamisetak, bodiak, poltsak, gauza ezberdinak. Orduan hori pixkot beti egunetik egunera gainditzen eta bai, batez ere egiten dugu eskarien bidez lana.
Uhum. Eta funtzionamenduari dagokionez, bueno, bikote bat zarete, orduan aipatu duzu ez, itxasozuk argazkiak, Matixak diseinu grafikoa edo, nola da zuen funtzionamendua? No, ideia bat etorri, nola funtzionatzen duzu?
Bueno, hori aipatu dut lehen hasi ginela horrela, baina gaur egun bilek diseinatzen dugu, eta bilek parte hartzen dugu prozesu guztian, bai itxaso eta bilek, bazpada argi gerri.
Bai, hasi zen horrela, poiki-poiki joan ginen biek ikasten bata bertzitik gauza berriak, eta azkenin hasiera batin diseinu guztiak itxen genitxun elkarrekin, gelditzen ginen bata bertzin itxin, eta biek itxen genuen elkarrekin, eta guain ja lortu dugu funtzionamendua izatea pixko bat harinagoa, eta bakoitzak hartzen dugu proiektu bat, nio dena beti bata bertzin iritzia bilatzen, orduan pentsatzen dugu inbar duguna biek elkarrekin, nio gero ja badakigu bilion guztu nola diren eta nola egiten dugun lan, eta bakoitzak hartzen du igual proiektu baten karga edo pisu gehiago. Bino, bueno, dena bat hartzen iritza bilatzen eta bilen ikuspuntutik.
Eta pentsatzen dut, enkargo bat izan edo bertzela izan, zerbait sortu behar duzuen momentun, eta eduki bat sortu behar duzuen momentun, inspirazioa biharrezko zaizuela. Nahiko nizueke galdetu zueri, zerk inspiratzen zaituzten lan egiterak orduan?
Jo, egia erran da galdera erreixa eta komplikatu da liberin. Segia da, gu bakoitza batxugun lanangatik ez, itxasoko argazkin munduenekin eta nik dekorazio ezkontza munduenekin, bakoitza batxugula inspirazio iturri ezberdinak, eta ez garela oso konstienten ondik hartzen txugun, baina bai gaudela gonguzia, Instagram, Pinterest, Googleen gauza ezberdinak begitzen, baita ere diseinu munduko gauza pila bat, eta gero egia da, egunerokotasuneko detaile txikitan fijatzen garela pila bat, txikitatik izan gara iz kuriosak ez, orduan eski inspiratzen gara mendian, itxasoan, itxin bertan sukaldatzen edo dozein egoeratan. Orduan inspirazioa hori da, haitz abstraktua zentzu hortan ez.
Mm-hmm. Eta, bueno, bertze ezaugarri bat zuena da, bueno, sortze prozesu bakotxa, nahiko kuriosa izaten da, pues, zerk inspiratzen zaitun eta zerrez. Mino, eske, bikotean egiten bada, gehitzen zaio, ez dakit, ezaugarri bat edo, zoi bikotean funtzionatzen duzue. Ze abantaila ditu, bikotean sortzeak, eta ze zailtasun edo ze oztopo ekartzen dizkizue?
Neri guantxe bertan, etzai gogotzen oztoporik. Bi egiten dugu bakotxa beraldetik lana, eta hau azkenik, igual da ere, lanaz aparte delako bertze proiektu bat, eta ez galako hortaz bizi. Nio egiten dugu zerbait, hasieran erran dugun bezala, disfrutatzeko, bezala, eta orduan egiten dugun guzia da elkarrekin egiteko eta elkarrekin disfrutatzeko. Orduan egiten dugun guzia nik uste dela gehitzen. Eta biek bakoitzan moment, biziko momentu guztietan batzu gaude motelago eta bertzitan indar gehiokin. Eta orduan biek laguntzen dugu bat motelago dagoenik edo bertzik laguntzen dugu eta titzen du gehiago proiektutik. Eta alderantziz, ez? Orduan, niri gogotzen zaizkiten guzik dire abantaiak, ikuspuntu desberdinak eta indarra ere gehitzen da, hartzen du kolore gehiago proiektu, nik uste bien hartu.
Tintxatzen du berdin.
Pues abantaili horietatik do galdezka, nahiko nizek erran, abantaliak ematen badizkiozue batak bertziri, zein diren abantaili horiek, zer ematen dion Matixak itxasori, eta zer itxasok Matixari.
Bueno, itxasok Matixari ematen dio zentzu guzitan goguk, proiektuan sinesteko, gauza berriak probatzeko, nik uste itxaso beti dagoela bilatzen, jo, itxaldu gau gehi, godonekin probatzea aldugula, eta dela inoiz, bueno, itxaso ez dela inoiz, ez duzula inoiz nahiko ez honekin, eta beti zaudela gogoz probatzeko gauza ezberdinak, eta bauzan eskertze dut hori pila batez, ezkelitzea estankatu gauzaten, eta beti segitzea gauza berriak probatzen. Gauza honitz gehion hartin.
Bueno, Mati, eskerrik asko. Eta, bueno, nik erraren nuke, jaitxun berdinare Matiri buruz, eta nik uste Mati gehitzen diola proiektuari, bueno, ezinezkoa izan entzen banaka egitea proiektua, orduan Mati gehitzen dio honitz, eta gero ere kostatzen zaigu bakoitzari bere burun sinestia, nionik Matingan sineste dut eguneko unin, bizitzan ikentzun edo zen gauztan, pues ontan gehiago, orduan nik proiektu ontan sinesten dut, bere egan sineste dutelako haunitz. Eta nik uste gehitzen diola, bueno, nik uste dela pertsona bat karisma haunitz duena, orduan karisma hori ere gehitzen dio proiektuari, eta hortaz gain ilusio eta indarra haunitz, eta ni igual naiz pixko bat kaotika, eta berak gehitzen dio ere bai disiplina eta orden hori ere biharrezkoa dena, orduan hortan ere ongi gelditzen gara elkarrekin.
Elkarrizketa honetan zehar, hainbertzetan bigira aipatuta entzulea dire sortu izan entzaiola gogua, zuen edukia edo eskuratzeko. Galdera honekin edo, nahiko nizeke galdetu, entzule batek zuen zerbait jaso nahi bali madugu edo zer den egin behar duna.
Bueno, gila da gaur egun bakarrikan gaudela plataforma batin dela Instagram, Orduan Instagram bidez jendik idazte dizkigu mezu pribatuak edo ere bai email bidez eta hortik eskatzen dizkigute gauza ezberdinak eta badakigu badagola jendia ez dagoela oraindik mundu online honetan. Orduan bai ari garela planteatzen igual hurbildu plazetara, joan merkatutara, pixko zabaltzeko ere bai publikori eta haietzeko jende ezberdin gehiago. Orduan aurtengo udara begira bai gaudela planteatzen gauza ezberdinak egitea.
Izan duzu olako esperientziarik, egon zarete azokaren batean?
Ba, justo egon gara larun bata zen, eh? Egan dira. Bueno, azte buru honetan egon gara Lesakako kultura azokan, eta izan da egin dugun lehenbiziko azoka, eta izan da gure eta bueno, ilusio bere izan dugu egia Lesakan eta inbertze sortzaiekin, eta bueno, guri ilusio bere egin dugun azoka izan da, eta gainera horrek ere egin dugu gogo gehiago sartzea, azoka gehiotara joateko eta olako saltxatan gehiago goteko. Bueno, da gainean ikuste jendeari ere gustatu zitzaiola, eta gustatu zitzaigun hor beti Instagrametik eta azkenen hain hotza denez, pues gustatu zitzaigun hor jendikin solastu alizatea, gure produktu ukitzea, ikustea, eta esperientzia polita izan zen egierra.
Pues hori da antzinera begira duzuen asmotako bat, ez? Azoketan daula parte hartzea, antzinera begira jarrita, ze asmo gehiago dituzu bigira proiektuak?
Egia da ez txugula inoiz hartzen helburu handiak, hola, edo igual nahi gabe bai batxugu barrenin, unez dugu erraten elkarrekin, jo, pues lortu behar dugu hau. Baina nik uste azkenin gure helburua dela, honekin gozatzen jarraitzea izatea lan bat suposatzen diguna, ez? Zer azkenin gu bakoitza badu gure lana, eta hau da, ez, aparte egiten dugun zerbait, orduan, elkarrekin gozatzen jarraitzea, gauza ezberdinak sortzen jarraitzea, hasi ginen laminatatik, gero aldatu dugu formatoz, eta segitzea hortan, ez? Haunditzen elkarrekin eta ikasten, batez ere.
Agitzongi. Bueno, esaldu ezaguna da, nik hainbat txokotan edo ikusi dutena Euskal Herriko herri difentetan, eta pila bat gustatzen zaitena, eta da maite zaitu dalako sortzen dut. Bueno, pentsatzen dut, zuek bertze sormen disiplinetatik, aipatu duzu, bizitzan zeharrez, esperientzia desberdinak izan dituzuela, sormen disiplina ezberdinekin ere edaten duzuela, eta zuen inspirazio iturri ere badirela orduan. Egin nahi dizkizuet, 10 galdera labur, jakiteko, bueno, zer maite duzuen zuek sortzerak orduan seguraski eragina izaren duena zuen. Orduan, hementxe lehen galdera. Eskatu nahi dizuet, Instagram kontu bat eta zergatik.
Ba, adibidez, Instagram kontu bat izaten altzen Flavita Banana, dela binetak egiten zuen neska bat, eta bueno, bineta simplik dire, miorrate dute haunitz, neskau agiz aldarrik atzaia delako, eta gustatzen zaita mezu motzekin zenbat erraten du.
Eta hortaz aparte, ere bai gustatzen zaita haunitz Sandra Poliakop, da ilustratzaile bat erabiltzen txula pila bat kolorik, kolora usartak, bizilak, nasten txula tekstura ezberdinak, eta inspiratzen aiz pila batez ikusten olako irudi pixkot batez ere emakumen inguruko mundu berezi hortan mugitzen diren egoera ezberdinak, eta agitz gomendagarri sartzea eta begitzea.
Agitzongi, bigarrena, liburu bat.
Bueno, niko horreipatuko dizut igual lehitu duten azkenetariko bat, izan entzela Por si las voces vuelven, Angel Martinen liburu bat. Bueno, beti izan da Angel Martin jarraitu duten komiko bat, gustatzen zain ere honitz komedia eta mundu hori, eta gustatu izan zait liburu honetan hain bertze registro batien aditzea eta gai garrantzitsu bati buruz, eta gustatu zait amiz gomendagarria nire ustez.
Eta nik iduitzen zait liburuk direla igual momento vital bakoitzan bilatzuzula liburu estilo desberdin bat, orduan egiten super zaila orain aukeratzea bat Baina bai, azkeneko nartin hauniz gustatzen zaitela eta giz gomendagarria dena da ene baitan bizi da Maianena eta uste dela mundu guztik irakurri beharko genula eta gaina hemen ingurun bizita badula balore berezi bat eta agitzaiz berezi den liburua.
Eta urrengo galderan txanda, pelikula bat aukeratu behar bat zenute, zein?
Uste dut, bat aukeratzekotan, gainera uste dut igual biek aukeratu behar dugula berdina. Orduan erranen dut dik, igual bien izen erranen dut. Captain Fantastic, gustatzen zaigu honitz, alde batetik, estetik aldetik eta barrere inspiratzen digun pelikula bat da, eta bertako gaia ere gustatzen zaigu zenbat pentsarazten digun, eta...
Hora lantzen duten ez gai guzi hori estetika horrekin eta gaina modu hortan landuta egiten dizula irri negar momentu bakoitzan bukatzen da pelikula eta gelditzen zara hor pentsatzen bi ordu lantze pasatu da. Bai, aiz berezia.
Bai, behin eta berriz ikusiko genuna.
Eta leku bat aukeratu behar bazenute?
Leku batekin ere bai gure dudak. Egia da batxugula milioi bat leku berez eta garela agitz apreziatzaiek orduan gaudela agitz konten leku difentan. Orduan, uste dut guretzako garrantzitsuagoa dela lekua baino momentua. Eta aukeratzeko da momentua, errango genuke nik uste bilek, ez itxaso, errango genuke Ilunabarra. Osea, gusten zegu pila bat, edo zein lekutan gaudela ikusti Ilunabarra itxasoan mendian lagunekin zerbeza batekin oporretan, orduan aukeratuko genuke hori. Ez, nik uste?
Eitu nahi mati.
Eta janari bat, aukeratu behar bat zenute?
Bueno, bertze guzitan izan dut duda, ondan ez dut, izautzen dianak badaki, hor kroketak euneko unin, ez dut dudarik.
Itxasuna bizen ez daltzen kroketa, de hecho. Eta nik egin erran, igual, arrautze prisitua, hola, onjo batzukin ondun, patata batzuk, Perfecto.
Eta kolore bat, inspiratzen dizuen kolore bat, gustatzen zaizuen kolore bat.
Hor, nik ez dut jakin izan inoiz erraten kolore bat. Ikitatik, astero banun kolore bat desberdina gustoko nadun. Eta guain ere, segitzen dut igual. Orduan, segun eta zertako. Ba, diseinu bateko ba, derrepentin urdina, baino arropantzako bertze bat, oza...
Eta egunan arabera ere bai, ez? Nola zauden zu, netzako, ninula nagoen hartzu kolore bat, hori da, bai.
Bai, gustatzen zaizkigula, haunitz kolorik. Ez gara bat ere ilunak deustan, eta gustatzen zaizkigula haunitz kolorik.
Eta, bueno, zuen bigirako edukia haunitzetan abestin letretako zatiz edo osatzen da, argazkikin batera, eta eskatu nahi dizuet abesti bat, gustatzen zaizuen abesti bat.
Bertze galdera bat agitzaia guretzat, badago zilako milioi bat kanta... aukeratuko benituna, baina igual erratxagatik bat niretzako txan-txan, da super berezia, eta igual definintxuko zena pixkotez, ola, estilua, mugimendua, musika, gustentzeta honitz.
Eta nik horreranen un, sorkunen lurra kanta, bertzein bertzen hartin, baina aukeratzekotan bat horixe.
Eta ez dakit abestia bezain zaila izanen den, musika talde bat aukeratzia zuentzat?
Nik uste hontan ere, zerraten gatik angara bigira, eta koinzitzen dugula. Eta uste dut, igual ez momentuko tal, da bezik, eta igual gure bizitza guzin izan duen garrantzin gatik, eta kartzen dizkigun horretzapen guzin gatik dela berritxarrak, uste dut gure urtetako bertze gaztea honitz bezala, baina bai, izan da eta izango da betiko hitz berezia.
Eta badut bat gehiago ere, uste dut bilen bizitzan garrantzitsu izan dela, batez ere, bueno, gu matitani zautzen gara txikitatik, bi urte genitxunetik, eta joan ginen igual lehenbiziko kontzertu garrantzitsura izan zen Mareako kontzertu atera, eraman zikutela bilen amak, amairu urte genitxula, eta orduz geroztik, izautitxugu letra guzik, kantatzen guen kotxin jartzen modugu kantatzen dugu atope, eta... igual ere gure bizitzako talde garrantzitsua.
Aitzongi, eta bueno, urrengo galdera, irratian gauden ezkero, podcast bat aukeratu behar bazen dute?
Bire, igual da Euskal Herri ingurun dagon berezenetarik bat Joko Ona, gustatzen zegoela pila bat, lantzen justen gaiak, hasten justen protagonistak, emakumezkuk, bueno, gustatzen zego pila eta jarraitzen dugu haunitz.
Baita gainera Joko Onan ere bukaeran beti ematen zaie txoko bat sortzaileei eta gustatzen zaigu haien puntu ere haunitz. Eta nik bertze bat erratekotan El sentido de la birra gustatzen zaie pila bat.
Aitzongi, bueno, eta azken galdera igual ez du lotura hondia sormenakin, baina jakin nahi dugu, ze animalik inspiratzen zaituzten zueri?
Itxaso da ni baino bastante animal ezalegoa, eta badakit berak zerran behar duen, orduan berdina zerrateko nik errango nuke tximinoa direlako aitziela ibrek.
Eta nik hau ere kroketana bezain argi dut, nire animali gustokoena txakurra dela.
Aitzongi, bueno, neskak, hauxe izan da gure partez, plazerra izan da, zuek zeurra bidean egotea.
Gure plazerra.
Eskerrik asko ekin.
Eta gonbidatuko ditugu entzuleak, bigira kuskusiatzera eta edukiren bat konsumitzera.
Mila esker.
Segi sortzen, neskak. Eskerrik asko.
Aio.